Přátelé milí, tak už jdeme do finále a za všechno vážně dík. Teď bude velká výzva, abychom zůstali vzhůru. Já myslím, že to důležité zaznělo. Zjistil jsem podle některých dotazů, které se tady objevily, že očekávání některých z vás a důvěra v moji osobu opravdu neznají mezí. Tady jeden divák z Havlíčkova Brodu, jeden z vás, respondentů, teda tazatelů, vyslovuje tuhle skromnou otázku. Jaké jsou hlavní prvky a rozdíly hlavních světových náboženství a sekt? Co mají společné a v čem se liší a čemu věří? Tak se pohodlně usaďte, přátelé. To je otázka, která na moje bedra vkládá tak velkou míru důvěry, až se zardívám. Protože u nás na fakultě odpověď na tuhle otázku trvá 4 semestry. Jenom to úplně nejzákladnější. Ale protože věříme v zázraky, tak já vám teda řeknu v jedné minutě, ve dvou, v čem spočívá to nejdůležitější na těch 5 velkých světových náboženstvích, o kterých už tady trošku byla řeč. Protože se to dá jakoby poměrně snadno, jenom to úplně nejzákladnější říct a pokud by někteří z vás byli tak zklamáni, že to tady nezaznělo, tak teď chci obsloužit tu potřebu. Na světě je 5 světových náboženství. Světové náboženství, to znamená takové náboženství, které je po celém světě rozšířené, je živé, to znamená, nepočítáme staré sumerské například náboženství mezi tato, je po celém světě rozšířené a navíc má stovky milionů stoupenců. Jo? Tak z těch 5, všech 5, kromě jednoho, takže 4 z těch 5 splňují obě ty podmínky. Jo? Takže 5 světových náboženství, to je judaismus, křesťanství, islám, teďka mluvme o křesťanství jako náboženství, když jsme si řekli, že to tak není, hinduismus a buddhismus. Jo? Ty první 3, judaismus, křesťanství a islám, se někdy nazývají monoteistická nebo taky abrahamovská náboženství, protože všechna 3 se odvolávají k Bohu Abrahamovu. Všechna 3 chápou sama sebe jako víru a náležitou odpověď vůči zjevení přijatého od toho Boha, stvořitele vesmíru a pána dějin, který povolal Abrahama, jak o tom čteme na začátku naší Bible. Docela ta jejich symetrie, ta jejich příbuznost, nebo to, že se snaží vlastně odpovídat na velmi podobnou otázku, se dá názorně ilustrovat tím, že dáme prostě vedle sebe jejich letopočty. Rabínský judaismus, to znamená pokračování té tradice, o které čteme ve Starém zákoně, tedy v hebrejské Biblii, má letos na kalendáři 5773, rok 5773 od stvoření světa, podle rabínského počítání. Jo? Předpoklad podle těch rodokmenů odpočítáno, teď máme nějakých 5773, rabínský letopočet, to nejstarší abrahamovské náboženství. Potom, když se naplnil čas za dnu krále Heroda, jak jsme si o tom několikrát povídali na této houbě, tak plus minus před 2012 lety, víme, že to možná bylo trošičku, možná pár let před přelomem letopočtu, to nebylo spočítáno přesně, ale každopádně křesťanský letopočet má teda letos 2012, jo, protože v těch dějinách víry starověkého Izraele prostě došlo tedy k naplnění těch zaslíbení a prorockých výhledů a narodil se Mesiáš ve městě Davidově. No a o dalších několik století později po Ježíšově působení se v 7. století křesťanského letopočtu v arabské poušti objevuje člověk, který je přesvědčený, že přijal zjevení z hůry a oslovení od toho Boha, který mluvil k Mojžíšovi a který taky mluvil k Ježíšovi. Tenhle ten člověk se jmenoval Mohamed a v průběhu jeho života došlo k založení toho nejmladšího světového náboženství, nejmladšího monoteistického abrahamovského náboženství, které se jmenuje islám. A ten má na kalendáři nějakých 1433, protože muslimský letopočet začíná v roce 622, ale protože muslimský rok netrvá 365 dní, ale 354 dní, protože se řídí měsícem, tak to nevychází přesně, ale muslimové mají letos nějakých 1433 let od bodu nula muslimského letopočtu, tedy od doby, kdy Mohamed žil. No a židovské náboženství znáte docela dobře, pokud znáte Starý zákon. Křesťanské nenáboženství byste měli znát, když jste na houbě, v Hradci Králové. No a islám v podstatě začíná tím, že Mohamed volá své tehdy pohanské arabské soukmenovce k tomu, aby se odvrátili od jednotlivých bůžků a model a falešných božstev, aby věřili v Boha jediného, to jest stvořitele vesmíru a pána dějin, a aby to udělali rychle, protože se blíží boží soud, kdy budou vydávat počet před tímto Bohem. A postupně přijímá další a další, jsem rád, že se tam nahoře dobře bavíte, postupně přijímá další a další zvěsti, které posléze jeho žáci zaznamenají do knihy, která se jmenuje Korán, a je to ta nejmladší svatá kniha, a muslimové, jak asi víte, chápou svoji víru především jako odevzdanost do vůle Boha stvořitele. Odevzdanost se arabsky řekne islám. Tak to je islám, to jsou ty tři. Když si dáte jenom ty počty, jo, tak tady je ta jediná početní výjimka, protože Židů je jenom 15 milionů. To je vlastně pořád do dneška velmi malý národeček. Jo? Na země kouli je 15 milionů Židů. 2 miliardy křesťanů a 1,7 miliardy muslimů. Když to sečtete, když sečtete jenom křesťany a muslimy, tak dostanete přes polovinu lidstva. Nebo prostě něco přes polovinu lidstva, což je dost. Jo? Takže spousta lidí, dokonce i lidí, kteří sami nábožensky věřící nejsou, dneska říkají, že budoucnost lidstva docela dost záleží na tom, jak se budou vyvíjet vztahy mezi křesťany a muslimy. Ať k dobrému, ať ke zlému, pokud se budou hrotit, komplikovat a nějakým způsobem hatit vztahy mezi muslimy a křesťany, to znamená mezi těmi, kteří dohromady dávají více jak polovinu lidstva, tak to asi nevěstí nic dobrého, pokud se ty vztahy budou vyvíjet k dobrému nebo k nějakému nesnad smíření, nebo, ale jakému si řekněme míru milovnému soužití, tak to dává optimističtější vyhlídky, říkají ti, kteří se zamýšlejí nad budoucností. Ale nejdeme do těch detailů. To, co mají hinduisté jiné než židé, křesťané a muslimové, je, že ten plán duchovního vývoje člověka je velkorysý, protože je rozvinut do celé řady jednotlivých vtělení. Hinduisté věří v znovu vtělování. To znamená, není potřeba to všechno stihnout teď, je potřeba trochu si vylepšit tu svoji duchovní bilanci a v příštím životě to zase posunout o kousek dál, a protože těch životů je mnoho, tak hinduisté věří, že jaksi cestou mírného pokroku v mezích zákona je možné postupně dosáhnout spásy. V rámci hinduismu se v nějakým 6. století před Kristem objevuje jeden učitel, který se domnívá, že hinduismus to myslí dobře, ale dělá to špatně, a že to opravdu důležité je strašně jednoduché a že je potřeba to celé, ty bohaté chrámové, rituální a já nevím jaké předpisy a praktiky, prostě velmi zjednodušit a říct jenom 4 věci. Veškeré lidské bytí je utrpení, za prvé. Za druhé, toto utrpení spočívá ve lpění, to znamená v touze, v tom, že člověk chce, touží, lpí. Za třetí, vysvobození z tohoto utrpení je možné dosáhnout tím, že člověk přestane chtít, že přestane lpět, že přestane svojí duší nebo svým nitrem se spojovat s věcmi tohoto světa a tak dál. A za čtvrté, k tomuto osvobození od všeho druhu lpění vede osmidílná stezka, která pak v 8 krocích nebo v 8 stádiích popisuje, jak se člověk vyprostí z toho, co zotročuje, svazuje, omezuje jeho nitro. Ten, kdo přišel s těmito 4 vznešenými pravdami, se jmenoval Siddhartha Gautama, je známější jako Buddha, tedy osvícený, a je to zakladatelská postava buddhismu, toho světového náboženství, které samo sebe taky nechce prezentovat jako náboženství, ale spíš jako taková léčba obecně lidského problému, a má nějakých 350 milionů až půl miliardy stoupenců na světě. Tak trvalo to 2,5 minuty, možná 3, a můžete odjet z této houby vybaveni zevrubnou znalostí všech 5 světových náboženství. Tak, děkuji. Kdybych si nemyslel, že to je hořká ironie, tak bych z toho měl radost. Tak, sekt, přátelé, v té otázce totiž jsem měl pojmenovat to nejdůležitější z učení hlavních světových náboženství a sekt. Sekt je několik desítek tisíc. To byste se museli opravdu pohodlně posadit. Já jich teda sice znám jenom asi, 9, ale prostě jich moc. I jenom ty takzvané sekty, které mají svůj původ v křesťanství a které nějak významným způsobem působí v České kotlině, to znamená mormoni, jehovisti a munisté, by vydali na 3 hodiny, abychom řekli aspoň to nejdůležitější, co teda vlastně mormoni, jehovisti a munisté říkají, v čem navazují na křesťanství a co mají jinak než my ostatní krásní, zdraví a chytří křesťané. To si dělám legraci. Já jsem si vícekrát udělal takovou jakoby dobromyslnou legraci. Otázka, která zazní, se trošku týká toho, že možná něco, co jsem říkal, nebylo chápáno jako úplně s humorným nadhledem, tak to uvedu na pravou míru. Takže ta otázka zní následovně. Ne úplně s vámi souhlasím, že církev bratrská je rostoucí. Ten zdánlivý růst je způsoben špatnou informovaností mužů v oblasti probírané na pražské houbě, tedy sex. A tudíž prostě v církvi je více dětí než dospělých. Považuji církev bratrskou za nízkoprahová společenství, podobně jako je českobratrská církev evangelická. Nemyslíte, že se církev bratrská musí radikalizovat? Případně, jestli nedošlo v posledních 10 letech k radikalizaci, které jsem si nevšiml? To je samozřejmě velmi důležitá otázka. Ještě následuje druhá, já odpovím na tuhle. To, co jsem říkal o tom, že církev bratrská je nejlepší a že je dokonale vyvážená v těch svých důrazech, jsem myslel jako vtip. A to, že je rostoucí, alespoň v nějakém slova smyslu, to není můj názor, ale to je prostě konstatování všech sociologů náboženství, kteří komentují sčítání lidu. Jo? To samozřejmě neznamená, že kvalita duchovního života v průměrném sboru církve bratrské je velmi vysoko. Ale faktem je, že v tom sčítáním lidu 91, 2001 a 2011 s těmi 10letými intervaly je křivka počtu stoupenců. A stoupenec, prosím vás, není praktický praktikující člen. To může být člověk, který neudělá nic víc pro to, aby se hlásil k církvi bratrské, než že zaškrtne, že se k ní hlásí. To může být hříšník, který pije pivo a tak dále, který se nemije večer a tak dále. Jo, to prostě vůbec neznamená, že jsou to prostě praktikující členové. Nicméně ta čísla něco vypovídají. A zatímco za těch posledních 20 let v těch 3 velkých církvích v České kotlině prostě ta křivka je dneska. Těch, kteří napíšou, že jsou stoupenci, je prostě na čtvrtině těch čísel z roku 91, čili před 20 lety. Tak církvi bratrské to neklesá strmě, naopak to mírně, i když ano, velmi mírně, to jsem se snažil říct, mnohem pomaleji, než bychom se asi si přáli, tak to číslo je větší. Je to kolem 10 tisíc, což je víc, než to bylo v roce 91. A tohle samozřejmě neznamená, že jsme pašáci a že jsme ty nejlepší, což sice jsme, ale ne. Dělám si legraci. Jo? Abych odpověděl přesněji na tu otázku. Já znám sbory církve bratrské, které mi připadají, že jsou velmi blízko tomu sektářskému, radikálnímu typu zbožnosti v tom dobrém i v tom méně dobrém slova smyslu. A pak znám sbory církve bratrské, které jsou opravdu nerozeznatelné od některých těch církví velkých, etablovaných a už tak, jak je to tady v té otázce, nízkoprahových, že už lidem nabízejí jenom to, co ti lidé sami objednávají a že už je opravdu velmi vážné riziko ztráty slanosti. Že se z skupin mládeže staly prostě poskytovatelky duchovní zábavy a rozptýlení a všelijakých turistických a sportovních a angličtinářských a jiných volnočasových aktivit. A že je to sice lot of fun together, ale že tam za stolik toho evangelia nezaznívá a že mnoho mládeží v Praze, i ta naše zborová, která je skutečně nejlepší na světě, zápasí s tím, že na jednu stranu se daří na alfa kurzy a na všelijaké akce zvát mraky nevěřochů. Spoustu lidí, kteří nemají už prostě problém přijít na nějakou akci sportovní, turistickou, angličtinářskou, kulturně osvětovou, celonoční movie discussions a tak dále. Prostě nevadí jim, že jsme věřící. Docela to tolerují. Jsou poměrně snášenliví vůči naší víře. Ale někdy to tam má míň a míň místo, aby to tam vůbec zaznělo, protože to není to, co oni objednávají. A je to zápas. Je to zápas. Na jednu stranu by bylo poměrně snadné zvýšit tlačku, radikalizovat to, kdykoliv se nám podaří ulovit nějakou skupinu nevěřících, tak prostě to do nich všechno, pokud možno najednou, dokud jsou teda v daném prostoru. Ale já nevím, jestli by tohle zrovna bylo řešení. Na druhé straně se samozřejmě může stát, že budeme tak vstřícní a vlídní a nízkoprahoví a podbízivý a budeme rozdávat tolik pici a tolik bonbónů na akcích pro děti a tak dále, že my sami z toho vyhoříme, protože budeme mít prostě z toho jenom starosti a spoustu práce a stále méně a méně půjde o to, aby se lidé setkávali s tím pozváním a taky s tou výzvou, kterou pro ně znamená a musí znamenat slovo o kříži Kristově, slovo o spasení v Kristu. A to je prostě boj, který bojujeme, snad všichni ho bojujeme a nikdo nemá předem hotovou odpověď na to, jak je to správně. A dokonce bych řekl, že v daném sboru se to může 2 roky dělat a fakt dařit jedním směrem a pak po těch 2 letech, kdy se to fakt daří jedním směrem, je zase třeba si říct pozor, ale teďko už nám v tom ubývá to, co by tam fakt mělo být, jinak jsme vychýleni z rovnováhy, tak začneme tam trošku víc přidávat těch a těch prvků. Takže spíš, než se na to dívat, ti to dělají špatně, za 5, je prostě potřeba hledat, podle mě. A já mám zase na druhou stranu teda tu dobrou naději, že aspoň mezi velkou částí mých přátel, co jsou vedoucí mládeže a tak dále v CB, tak mají dobrou vůli a upřímnou snahu před Pánem Bohem hledat. Ne prostě pořádat volnočasové zábavní aktivity pro mládež jenom. To jako samozřejmě člověku na to dojde energie, že jo? Prostě my nemáme vytvářet sociální kluby tak úplně, nebo ne jenom. Tak, určitě. Já si myslím, že je určitě potřeba ještě trochu víc, než to děláme, pokoušet se rozumět otázkám, které opravdu kladou lidi v současné době. To znamená, existuje určitý úskalí a určitý riziko, který se církvi znova a znova stává, že totiž poskytuje odpovědi na otázky, které nikdo neklade. Že nabízí docela vymakaný odpovědi na otázky, které nikdo neklade. Nebo který kladla možná předminulá generace. A jistě, že v jistém smyslu ta otázka zásadní člověka je pořád ta samá, je to prostě potřeba spasení, je to prostě každý člověk nakonec stojí před Pánem Bohem a tohle je to, co my nemůžeme změnit. Chraň nás Pán Bůh před tím, aby jsme to chtěli změnit. Ale to, jakým způsobem najdeme cestu k tomu, kde jsou dneska ty lidi tak, aby jim to dávalo smysl do jejich situace, to si myslím, že každá generace tenhle úkol má znova. A že nemůžeme dneska dávat odpovědi 60. let. Dokonce ani 80. A na jednu stranu si myslím, že v některých mládežích církve bratrský už je potřeba trošku brzdit s tím kulturně, zábavně, sportovně, osvětově, cool, lot of fun together stylem. Tam, kde už to vlastně ztrácí slanost, už je to prostě jenom fun. Ale nemyslím, že by se to mělo odpískat a zrušit a začít prostě zvěstovat na nárožích evangelium. Ale začít promýšlet trošku líp a hloub, jak propojit tyhle často úspěšně už nabalený, poměrně početný skupiny nevěřochů a polověřochů a částečně jenom identifikovaných lidí. Takže ano, celonoční pochod z Karlštejna do Prahy, ano, English Camp, English Weekend a tamhle, ale zároveň vytvářet prostředí pro to, aby se to taky promíchalo s klasickou mládeží, aby tam taky zaznělo něco slanějšího z Božího slova a aby tam jakoby byla příležitost k tomu, aby vznikaly otázky a nabízely se odpovědi, které taky mířejí k tomu, co je podstatní a co je duchovní a nejenom co je prostě lot of fun together. Já si myslím, že je do jistý míry dobrý znamení a dokonce z některých otázek, které jsem dostal o přestávce a který mám tady, jako to vyplývá, že my jako církev bratrská jsme vlastně jakoby na zvláštní křižovatce, protože na jednu stranu, jak zní i v téhle otázce, se leckomu zdá a právem, že aspoň některé sbory už jsou trošku moc jako přizpůsobený duchu doby a v podstatě zábavně spotřebnímu přístupu k i duchovním věcem, takže mládeže mají ten ráz, že je potřeba obsloužit
tyhle potřeby, prostě mladí lidi se chtějí bavit přece, jo, a že to má být hlavně o tom. A to je určitě pokušení, takže se leckomu zdá, že už jsme stejně vlažní jako některý ty větší a starší církve. Některý z vás mi ale dávali na přestávce otázku, jak máme vysvětlit rodičům kluka, který se obrátil na English Campu a který je prostě nadšený a čte si Bibli, že nejsme sekta. Jak máme se pokusit komunikovat s rodičema, který navíc moc nechtějí komunikovat, že se ten jejich potomek nedal k nějaký bláznivý ujetý sektě, která je zase na opačném pólu spektra. Jo? A to si myslím, že je docela příznačný. Pořád ještě není tak málo Čechů, který si myslí, že ten druh zbožnosti, kterou jak uskutečňujeme jako církev bratrská, je sektářský. Že je to ein bisschen zu viel, jako, jo? Že to je trošičku moc. Jo? Že jakoby ta laťka je moc vysoko. Konec konců Zdeněk Nešpor, jeden z těch sociologů, který komentují výsledky sčítání lidu, tak řekl, no podívejme se na výsledky sčítání lidu za posledních 20 let. Které církve rostou? Jsou to církve, které mají sektářský způsob zbožnosti, například církev bratrská. Tak můžeme být hrdí, nebo jak chceme, nebo naopak, že sociolog, který se tím zabývá odborně, konstatoval, že církev bratrská roste, protože je sektářská. Jo? Já neříkám, že to tak je, jo? Ale v podstatě je to odpověď sociologa, který se na to vůbec nedívá z hlediska pastoračního, ten se na to dívá prostě jako na krajinu, která vlastně jakoby odpovídala na tuhle otázku, že pro řadu lidí to ještě pořád je jakoby příliš velký tlak na konformitu. Sice my nejsme jako některé ještě menší církve, ještě víc vyznavačtější církve, kde ten plamen víry plápolá až do nebe. Protože my nemluvíme tolik pánti požehnejštinou, my si citujeme Cimrmana, že? Takže už jsme tak jakoby doma v té české kultuře. Ale přece jenom pořád, jakoby, že já učím na evangelické fakultě a mám spoustu velmi dobrých a blízkých přátel evangelíků a pořád ještě oni mají pocit, že jako průměrný člen církve bratrský je pod docela silným tlakem. Jo? Aby srovnal krok a prostě pochodoval v náležitém směru a aby měl tu stupnici priorit pěkně nastavenou podle toho nejkonzervativnějšího možného čtení Bible. Jo? A já neříkám, že to je pravda, ani že to není pravda, ale rozhodně my teda připadáme leckomu, jakože jsme ještě moc na té spíš hodně náročné polovině spektra. Jo? Ono ve skutečnosti není podle mě cílem, vůbec není cílem a ideálem být ve prostředku. Nějaký zlatá střední cesta nebo aritmetický průměr. Podle mě je potřeba rozvíjet a nestratit ty hodnoty jednoho konce a zároveň ale rozvíjet a nestratit ty hodnoty toho druhého. To je nejtěžší, proto je to taky jako většinou lidi volej buď to nebo to. Jo? To znamená, nejlepší by bylo, kdyby v církvi plápolal plamen víry až do nebe a zároveň jsme měli plný parlament a plnou akademii věd členů církve bratrské. Bylo super. Dělám legraci zase jenom, abyste si nemysleli, že si ji nedělám. Chtěl bych se dále zeptat, zda počet nových náboženských hnutí v České republice vidíte jako výhodu, nebo zda to vidíte jako selhání křesťanů zachovat jednotu a snášet se, milovat a prokazovat respekt i přes odlišné názory v méně podstatných teologických otázkách. To je otázka zase ožehavá, velmi samozřejmě na místě a hluboká. Na druhou stranu ale asi si dokážeme představit, že čím je daná církev víc vyznavačská a čím je víc jakoby ryzí a zapálená, tím hůř si dovedeme představit, že bude dělat kompromisy na věroučné rovině s nějakou jinou denominací, která prostě má úplně jiný pohled na křest, která má úplně jiný pohled na nadpřirozený dary Ducha svatého a tak dále. Svým způsobem vyznavačskost na téhle polovině spektra většinou vede k tomu, že to nejde dohromady s těma druhejma. Rozumíte mi, co tím myslím? Jako čím je jakoby daná církev víc přesvědčená o tom, že jí bylo darovaný to opravdu důležitě, ať je to křest Duchem svatým a jeho nadpřirozený projevy, anebo ať je to Kalvínovo učení o předurčení svatých, a nebo něco jiného, tak tím hůř to bude dohromady. Jako. Tím hůř jim to bude připadat, že no, tak jako to nějak dohodneme, ne? Jako to ekumenické zbližování jakoby líp teda až i někdy trochu moc lacino a moc rychle a moc levně jde na tý druhý půlce spektra. Ale to, že je u nás hodně nových náboženských hnutí, přátelé, není tak úplně pravda. V České republice slavila nová náboženská hnutí sektářského typu svůj největší úspěch v polovině 90. let. A do značné míry proto, že tady bylo to komunistický vákuum, to znamená celá řada těch hnutí byla buď přiskřípnutá, nebo tady vůbec nemohla být za minulého režimu, a pak se to rozběhlo v 90. letech a většina nových náboženských hnutí sektářského typu od té doby nemá příbytek, ale úbytek členů. Tak třeba munisti ty mizej, těch je dneska pár desítek v České republice. Jo? Není to tak, že by přibývalo víc a víc a víc a víc a víc sekt a nových náboženských hnutí a ty měli čím dát tím víc a víc a víc členů. Zase, Zdeněk Nešpor vám k tomu řekne, kterýmu je to úplně jedno, jakoby teologicky, nebo nevím, jak mu je to soukromně, ale jako odborníkovi to nehodnotí z hlediska víry nebo Bible, říká, že důvod, proč nová náboženská hnutí sektářského typu v podstatě nemají velký úspěch v České kotlině, nemají, souvisí s tím, že česká společnost je mimořádně podezřívavá vůči náboženským organizacím. Dokonce podle všeho nejvíc v Evropě. On tvrdí, že se dá dokázat, že není pravda, že máme nejvíc ateistů v Evropě. Že máme ve skutečnosti mezi 25 a 30% ateistů maximálně, což je vlastně podobný celý řadě jiných evropských zemí. Ty ostatní lidi, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, nejsou ateisti, ale je jim to jedno, nebo mají pocit, že něco je nad námi, ale víc o tom nechtějí se vyjadřovat a tak dál. To znamená, v tom ateismu asi prvenství nemáme, ale máme prvenství. Máme zlatou medaili v Evropě. A to je v procentuálním počtu lidí, kteří mají nedůvěru k církvím. Dokonce v bývalé NDR, kde je asi ještě víc ateistů než v České republice, tak je nižší procento lidí, kteří mají nedůvěru k církvím. Náboženské organizace pro většinu Čechů znamenají podezřelej podnik. Ještě bych to měl říct přesněji. Instituce obecně pro většinu Čechů jsou podezřelej podnik. Úřady. Prostě úřady jsou pro velkou část Čechů tady jenom proto, aby sami sebe obohacovali, nejsou tady, aby sloužili občanům, nemají ve skutečnosti ty zájmy, které tvrdějí, že mají, pomáhat lidem, ale pomáhají sami sobě a jakoby chtějí finance a tak dál. A když ta instituce je ještě navíc náboženská instituce, no tak to úplně už je nejhorší. Podívejte se do veřejných rozprav o majetkový vyrovnání mezi církví a státem. Kolik je tam vášní? Kolik je tam vášní? Teďka nejde o to, jak by to mělo být správně. To je na tři houby dopředu, jak by to mělo být správně. Ale kolik je tam prostě, že by člověk řekl, jo, tak tady musela ještě před 5 lety ta církev hrozně ubližovat spoustě lidem, že je tolik lidí na ní tak rozlobených. No. Přitom, že církev ani ta největší už více jak 100 let nemá fakticky moc, jakoby zas tak moc lidem ubližovat. To znamená, to je docela zajímavá a jedinečná situace v české kultuře a společnosti. A tohle je podle Nešpora jeden z důvodů, proč ty sektářské organizace, které mají opravdu mimořádně vysoké nároky na soukromí a finanční obětavost a loajalitu svých stoupenců a příslušníků, vlastně tady nemají moc dobrý loviště a nemají hodně členů. Ve srovnání s některýma jinýma zeměma, kde se zadařilo Bůmově a kde třeba Svědkové Jehovovi mají celý vesnice a celý veliký prostě části společnosti, tak tady to tak není. Jo? To znamená, to je třeba říct na adresu toho, jak moc se tady rozšiřují sektářská hnutí, vlastně moc ne, ale to, že je jistě hodně na nás, abychom kajícně hledali, v čem děláme chybu a abychom teda upřímně před Bohem na kolenou hledali, jak máme přesvědčivě a věrohodně zvěstovat evangelium, aby to oslovilo český národ, to je určitě pravda. Jo? Ovšem pozor na ty statistiky, protože jestli teda bude náš cíl, aby jsme měli hodně členů, jestli bude náš cíl, aby jsme prostě měli úspěch v tom, že se fakt zadaří, tak zároveň těžko budeme držet vysoko tu laťku té ryzosti a té radikalizace, protože prostě to nikdy nebude pro většinovou část společnosti. Jako ta cesta následování Krista, to není pro masy. Nikdy to vlastně nebylo pro masy. A v těch dobách, kdy celá Česká republika a celá Evropa patřila do křesťanské církve, to neznamená, že to byly všechno vyznavačský následovníci Ježíše Krista. To prostě je velká otázka, jestli tu ryzost evangelijní víry jde udržet v momentě, kdy se z církve stane masová záležitost. Někdo jste se chtěl... Ano.
Ano, když to vyznal mikrofon.
Když se lidi vlastně vyšadujeme proudu, protože nemůže nikdo chodit,
nikdo po nich jako nic nechce, a vlastně ještě k tomu jim ty myšlenkový proudy říkají, že vlastně co si myslej o nadpřirozenu a Bohu a jakoby o tom, jak se má žít v tomhle světě, je vlastně správně, cokoliv si myslej. A církev jim podle mě jako někdy jako nevyhovuje z toho hlediska, že říká, že v podstatě jakoby pokud neuvěřej v toho jednoho jediného, který jsem přišel na zem, takže vlastně mají smůlu. A oni by možná v něj i uvěřili, ale jim to přijde strašně jako úzkoprsí. Jo, a ještě k tomu ta instituce, která je nutí chodit v neděli do shromáždění a dává desátky. Jo. To,
Rozhodně, to jsem rád, že jsme se dostali tady k tomu velmi důležitýmu rozlišení. Když se řekne sekty, my si velmi často představíme organizace typu Svědků Jehovových vlastně jakoby v jedné kategorii s nabízečema nebo s těma, kdo nabízejí na internetu nebo jinak meditační víkendy toho nebo onoho spirituálního zakotvení a zaměření. A přitom ale ve skutečnosti sekty v tom smyslu, o kterém jsme mluvili, vysoká míra napětí a protestu vůči většinové společnosti, který vytvářejí velmi soudržný společenství, je něco úplně jiného, než ta velmi bohatá, přepestrá spirituální nabídka, který je plný internet a za mě specializovaný knihkupectví a tak dál, který ale vůbec nechtějí svobodu a autonomii a oběti ze strany toho, komu nabízejí svoje zboží. Nabízejí na principu marketingu, na principu poskytovatele a klienta a klient odebírá, nakupuje, nemusí jít jenom o peníze, jo, ale často jde, objedná si meditační víkend, koupí si amulet, koupí si kouzelný kamínek, koupí si nebo se účastní nějakého kurzu a tak dál a může si spiritualitu dávkovat podle vlastního uvážení a spiritualita pro něj není ve znamení závazku, ale ve znamení spotřeby. Jo? From obligation to consumption, to je jeden z charakteristických trendů posunu orientace vůči duchovním hodnotám v posledních pár desítkách let od závazku ke spotřebě. To znamená, pro mnoho lidí tím, že jejich vědomí je vystaveno několika desítkám tisíc reklamních nabídek každý den, takže už je ani nevnímáme, tak se stalo, že protože ten režim nabídky a poptávky, že se o nás ucházejí dneska už nejenom ty, kdo prodávají zeleninu a mobily, ale i ty, kdo prodávají zdraví a kdo prodávají školství, prostě víc a víc oblastí se dostává do tohohle režimu marketingu a nabídky a poptávky, to znamená i duchovní hodnoty, které nikdy nebyly dřív spojované s nějakým trhem, že jo? Tak jsou dneska, jakoby trošku rozmazlujou nás jako potenciální spotřebitele a odběratele, protože se nám jakoby vlichocujou podle hesla náš zákazník, náš pán. Chcete to barevný, chcete to vonavý, chcete to zelený nebo žlutý, chcete to na míru, nebo to chcete takhle, nebo to chcete takhle, vemte si, tady to je. A jestli nechcete tohle, tak vedle je něco jiného. A jestliže tohle prostřednictvím internetu a jiných možností člověk opravdu může zcela svrchovaně a se zachováním své autonomie, žádný závazek, žádný vydávání počtu, žádný členství, který znamená břemeno potkávat se s lidma, který bych si nevybral za kamarády a tak dále. Ale já jsem ten, kdo dávkuje, já jsem ten, kdo odebírá zboží, který mě baví, dokud mě baví. A v momentě, kdy mě přestane bavit, tak budu odebírat nějaký jiný. A tohle je něco, co na nás působí na všechny. A co teda jistě působí mimo jiný i na církev bratrskou a na skupiny mládeže církve bratrský nepochybně. Na mě to teda rozhodně působí taky. Ale to je totiž spirituální nabídka, která nabízí duchovní hodnoty, ale i duchovní zkušenost. Jako koření života, jako zpestření, jako něco zajímavého. A možná jste to slyšeli, už já jsem to slyšel mnohokrát, že vlastně pro spoustu mladých lidí dneska ateismus je nuda. Že to není zajímavý. že yoga nebo spiritismus, vyvolávání duchů, nebo nějaký kouzelný volejíčky, nebo Harry Potter. To je čaroděj, ono je to o to populárnější, že to je čaroděj. Stejně by to byla skvěle napsaná kniha a tak dále. Ale ten nadpřirozený prvek tomu zvyšuje šmak. V 60. letech by to asi tak nebylo, by to byl učení instalatérské školy radši. Kdežto dneska je nový hlad a poptávka po spirituálním koření života, po tajemnu a duchovnu. Ale v tomhle režimu já jsem klient, já jsem ten, kdo objednává, kdo dávkuje, kdo drží ruku na kohoutku a kdo si prostě ten svůj duchovní koktejl namixuje podle vlastního vkusu, což je do jistý míry v pořádku. Já chci říct, že jsem si vědom toho, že někdy na to, co jsem právě teď popsal, hudrají konzervativci a říkají, protože my se nechceme takhle podbízet, protože my nechceme takhle se vlichocovat těm dnešním mladým, tak budeme pořád hrát na ty rozladěné varhany a pořád budeme dělat ty věci tak, že jsou nezajímavý a takže prostě tam lidi se nudějí, protože my přece nebudeme to měnit a přidávat barvy a tvary a chutě a vůně, aby jsme se vlichotili těm rozmazleným současníkům, že jo. A to taky není spravedlivý, to taky je jako trochu levný takhle prostě hájit prostě formy a podoby církevního života, který už nikoho neoslovují. Ale na druhou stranu číhá to nebezpečí, že vlastní svrchovanost v tom, co, kolik, kdy a jak duchovního si já objednám pro zpestření, pro rozptýlení, jako spotřebně zábavní koření života, to je prostě výzva. To je výzva a já si myslím, že to je i trochu za touhle otázkou, protože jestli něco trošku ohrožuje, podle mýho názoru, abych tak řekl, kvalitu duchovního života mládeží CB, tak je to tohle. Já si nemyslím, že v CB jakoby přibývá lidí, kteří nemají rádi Pána Boha, nebo který nevěří v Boží trojici, ale v Boží čtveřici. Nebo, jo, prostě, já si nemyslím, že to je na rovině teologie nebo na rovině nějakých postojů, že by byli ty lidi oškliví nebo tak. Ale to, že spotřebně zábavní model přístupu ke skutečnosti se vkrádá i do toho, jak rozumíme víře a tomu, co dělá církev. A nemyslíme to špatně. Navíc ještě to většinou myslíme vlastně, že to je misijně účinný. Že jo? Že na to jde líp pozvat nevěřochy. A je to pravda. Jo? Jenom člověk prostě pořád musí jakoby se modlit a být bdělej, aby se nezašlo moc daleko po týhle ose, si myslím. Ano. New Age je velice dobrý příklad toho, o čem mluvím, protože jak známo, New Age nevytváří žádnou jasně organizovanou, institucionalizovanou podobu. To je prostě takový ameboidní měňavkovitej útvar. Člověk může participovat tím, že si jednou za rok nebo jednou za dva roky koupí nějakou brožurku a jednou za tři roky zajede na nějaký meditační víkend a vedle toho nějaký prostě další tiskoviny nebo webové stránky, které se velmi často týkají těch důležitých témat současnosti, ekologie, alternativní zdravý životní styl, kontakt s mimozemskýma civilizacema, majský kalendář a tak dále. A vlastně každý podle svého vkusu, každý podle své nálady nebo i životního období, bez vykazatelnosti, nejsou žádný církve, žádný kostely New Age, že jo? Nejsou žádný členský příspěvky, to všechno funguje na principu marketingu a klient, poskytovatel, jo? Zase jedno úskalí, na které je potřeba upozornit, je, abychom nebyli příliš rychlí v pohrdání tady tím, jo? Abychom nebyli příliš rychlí v tom, co je na tom špatně, protože nevím jak vy, ale já sám znám opravdu řadu lidí a jedním z těch lidí jsem sám já, který ke křesťanství přišli přes New Age, nebo který na té cestě svého duchovního hledání se netrefili na poprvé do církve bratrský, ale nejdřív do jógy a do zenové meditace a do alternativního zdravého životního stylu Yang Yin, makrobiotika, taoismus a další prostě přísady tohohle duchovního koktejlu a la New Age. A tak jsem prostě experimentoval v posvátném a tajemném a duchovném a tak jsem šel jak to a připadalo mi to, že to není úplně ono. A teprve ale třeba po dvou nebo po třech letech jsem konečně narazil ne na CB, ale na evangelium, na křesťanství. Pro spoustu lidí jsou tyhle formy duchovního hledání, který by nám mohli připadat, teda jako, že to je celý špatně, v podstatě důležitou předsíní na cestě ke Kristu. Jo? Ale pravdou je, že stoupenců New Age, ačkoliv se to z těch výsledků sčítání lidu dá vlastně velmi těžko jakoby, trefit, jo? Ale stoupenců New Age může být v České republice až 1 000 000. Jo? Protože jestli jste si všimli, tak ta největší skupina, která nejvíc narostla z nuly na 700 tisíc za posledních 10 let, z nuly na 700 tisíc v tom sčítání lidu v roce 2011, byla skupina lidí, kteří se považují za nábožensky věřící a odmítají se identifikovat s kteroukoliv náboženskou organizací a ideologií. To je po římskokatolické církvi druhá největší náboženská skupina v České republice. Římských katolíků je něco málo přes 1 000 000 a druhá největší skupina, ale právě ona to není skupina, ty lidi se neznají navzájem, že jo? To není organizace. To je prostě obrovské množství lidí, kteří říkají, ano, my náboženský, my duchovně zakotvení jsme, my máme spiritualitu, ale odmítáme ji identifikovat s kteroukoliv z těch nabídek, těch mraky církví a světových náboženství, ani jedno. Jo? Což je docela typický přístup toho takového přelétavého motýla, který vyzobává hrozinky a la New Age. A nemyslím to špatně, snad tomu rozumíte, jo? Jako ofrňovat se nad New Age a říkat, že jsou to prostě povrchní, povrchní lidi, asi není úplně nejmoudřejší přístup. My si tykáme, jo?
Jak se to shoduje s první století našeho letopočtu, ve kterém byl ten Ježíš, jak jsou ty kultury podobné? Dá se ještě podobnosti, co to, ale nevím, jestli to dá.
Tak o tom jsou napsané celý tlustý knihy, že těch podobností je řada. Zase je dobrý dát pozor na to, abychom si nepředstavovali postmoderní myšmaš v prvním století, protože svým způsobem lidi v prvním století byli všichni ve srovnání s náma neuvěřitelně konzervativní a tradicionální. Protože celá řada těch znaků západního individualismu prostě opravdu nejde v minulosti dál než pár desítek nebo možná 100 let. Jo? Ale je pravda, že křesťanství přichází do prostředí helenistické kultury v době jejího schnilého úpadku, kdy ta helenistická kultura má za sebou svůj vlastní zlatý věk, vyčerpala své vnitřní možnosti, roztříštila se do celé řady prostě všelijakých více nebo méně podivných věr a filozofií a šířila se jakási kocovina a jakási prostě jakási frustrace z toho, že to prostě že to je naprosto úpadkový to stádium kultury. Samozřejmě teďka mluvím o Římu a o měšťanech, jo. Lidičky prostě, který někde jako rolníci pracovali na poli, byli konzervativňoučký, jak se jenom dá bejt, jo. Ale prostě ta nahnilost, o který čteme, že jo, z dobových těch, ta jakoby jistým způsobem vytvořila prostředí, ve kterém to křesťanství přišlo jako prostě roznětka do suchý slámy, protože lidi byli svým způsobem už otrávený z té přepest mnohosti. A je zajímavý, že ty výpovědi Bible, se kterými my dneska máme někdy největší problémy, jakože Hospodin je žárlivě milující, že Bůh říká každému jednomu člověku, já chci tebe, tak tehdy působili jako fascinující a neodolatelně přitažlivý rozměry křesťanství. Kdy prostě ne, že v pondělí sloužím jednomu bohu, v úterý druhýmu, potom císaři, potom tamhle radši dám kadidlo ještě nějakému, který ho neznám, kdyby náhodou se na mě rozlobil a tak dále. Prostě tato jakoby už únavná přepestrá mnohost. A najednou tebe jsem si vyvolil, pojď, si můj. A to teda spousta lidí úplně jakoby zjihlo. A dokonce i těch velmi vzdělených, těch největších filozofů, prostě najednou tohle prostě je rozbrečelo a dostalo na koleno. Jo? To znamená v tom, jak se Bůh uchází o mě, o tebe, o jednotlivýho člověka, to nemusí být jenom jakoby výlučnost, to může být i něco, co jakoby člověk až skoro tomu nechce věřit, že je to možný. A podle všeho tohle byl docela důležitý faktor v tom, jak se to evangelium šířilo. Takže je možný, jak říkají moudří lidé, že tak jako každá krize je zároveň šance, tak ta krize, nejenom ta ekonomická, ale ta kulturní, a všelijaká jiná, ve který jsme, může být taky velkou šancí. I když si nemyslím, že nutně šancí, že za 20 let bude 10 milionů obyvatel České republiky členama církve bratrský. To možná, možná ne, možná víc. To prostě uvidíme. Ale každopádně, jestliže žijeme v postoptimistické době, v době, která si neví rady s budoucností, protože jako se nad ní stahujou mračna, tak to, že jsme lid naděje a že jsme povoláni k naději a že jsme povoláni k tomu, abychom ty druhý zvali k naději, že navzdory všemu zdání my i celý svět jsme v dobrých rukou, to je docela jako dost relevantní slovo do pranice, do dnešní situace a kultury a řada dalších jiných. To by bylo na jinou houbu. Možná, abych ještě navázal na jednu otázku, kterou jsem dostal o přestávce, docela typickým příznakem toho českého opatrného přístupu k duchovním hodnotám je to, čemu se říká jedáismus. A co, jak slyším z vašeho smíchu, asi někteří víte, že je z nějaký části recese, ale na druhou stranu z nuly 15 000 stoupenců jedáismu. Jo, poslední sčítání. 15 000 jedáistů v České republice. Jo? Z nuly. Předtím žádnej nebyl. Jo? Ve Velké Británii a některých jiných zemích jsou to řádově stovky tisíc jedáistů. Jo? A zasvěcení mezi vámi vědí, že je to inspirovaný tou mystickou sílou z filmové ságy Hvězdné války. Ještě zasvěcenější mezi vámi vědí, že George Lucas, autor tady té ságy, sám ve skutečnosti popírá, že by skutečně existovala, nebo že to tak myslel, že opravdu existuje tato mystická síla. Nicméně ta neosobní mystická síla a několik jednoduchých etických pravidel života, které vyplývají z toho života v souladu s touto force, s touto silou, docela dobře odpovídá tomu, jak opravdu mnoho Čechů by neřeklo, že jsou ateisty. Možná víte, že v posledním sčítání lidu kolonku ateismus zaškrtlo asi 1100 lidí. 1100 Čechů zaškrtlo. Samozřejmě, pak tam byla kolonka bez náboženské víry, to zaškrtlo 3,5 milionu lidí. Ale kolonku ateismus zaškrtlo něco přes 1000 lidí jenom. Jo? Takže těch ateistů, který by se hrdě hlásil, já jsem ateista, fakt není moc tady v České kotlině. Ale lidí bez náboženské víry 3,5 milionu asi, co zaškrtli. Ale ty jedáisti vlastně v podstatě říkají, že je něco nad námi, něco tajemného, velkého nad námi, co nemá, anebo bychom tomu neměli dávat příliš jasný kontury, příliš jasný obrysy, to by totiž mohlo víc k těm závazkům, že jo? Z toho by mohlo něco vyplývat, ohledně toho, co máme nebo nemáme, že jo? Kdyby to mělo moc konkrétní obrysy. Ale to, čemu dřív Halík říkal něcismus, ono něco je nad námi, ale nesmíme to moc přehánět, je docela blízký tomu, co vlastně říkají ty jedáisti, aspoň ty z nich, který to nemyslí jako vtip, že těch je spousta, který to myslí jako joke, že jo, já jsem jedáista. To je jako kdybychom začali vyznávat kult Bratrstva kočičí pracky, že jo, nebo uctívači Ginga, že jo, z Foglara, to by bylo docela přesný. No, tak. Přátelé, co budeme dělat? Na základce jsme na otázku, co budeme dělat, odpovídali úslovím slíknout se a běhat, že? Ale jak to vidíte? Vyčerpání, únava, bod mizejícího zájmu, the lights are on, but nobody is at home. Ano, každý, kdo ještě položí otázku, bude terčem zžíravé nenávisti.
Já bych měl otázku, že islámu a křesťanství. Že se to nějak nedotknul, ale tam mluvil si o té budoucnosti, že jo, že oni na tom naváží, jak se to taky dovolí. A já nevím, mně přijde jako dobře láska na jednu stranu lidská, takže na druhou stranu, jestli se mi začne někdo spát do rodiny, tak to zabiju. Ochrání ty slovo mám rád, takže jim myslím, že...
Jsem rád, že jsi to dodal, tohle.
Ale jakože, prostě tak to je, a každý by to podle mě udělal. A v Evropě mi to spíš přijde jako takový, tak nejsou to vždycky křesťané, ale jako jo, tak myslím si, jo, tady, tamhle, a ať je to hlavně jako tolerance, protože tím neříkám, že to jsou špatní lidi, učitel, nebo jaký máš na to názor, jako jestli je to spíš takový naivní, nebo jestli jsou v jiných řadách lidé, kteří mají touhu nějak vyplnit tyto funkci, nebo nevím, já si rozhodně myslím, že to je takový nereálno.
Určitě v příštích 90 hodinách se pokusím. Já věřím, že jsou to dvě věci. Jo? Muslimů je 1,7 miliardy. Asi je zřejmé, že když je to takhle obrovské množství lidí, tak cokoliv o tom řekneme, je pravda. Se říká o Americe. Že jo? Amerika to je tak velká země, že cokoliv o ní řeknete, je pravda. Vzhledem k tomu, že byla doba, kdy muslimové byli mnohem vzdělanější než křesťani, a když se křesťani a židi chtěli opravdu vzdělat a opravdu teda se seznámit s nejlepšíma knihama a nechat si přednášet od nejlepších mozků v Evropě, tak se učili arabsky. Protože nejlepší mozky v Evropě mluvili arabsky a byli to muslimové. Jo? To bylo ve středověku. Samozřejmě od té doby se mnoho věcí změnilo. Ale já to říkám jenom proto, že se nezdá, že by islám byl principiálně nutně z definice náboženstvím bin Ládinů a podobných fanatiků a zločinců. Jo? To, že jich v současné době je mnohem víc, než bychom si všichni přáli, je jasný. A to, že imigrační politiku prostě nesmí ovládat romantismus a naivita, je taky jasný. A není to jasný proto, že jsou to muslimové. Kdyby to byla nějaká jiná skupina, která vyznává něco jiného, tak stejně dál je ty věci potřeba řešit věcně. A to tak, aby to přispívalo k nějakému zvládnutelnému uspořádání věcí lidských. Příklad. Jedna italská politička, protože je velice ušlechtilá a laskavá, opravdu bez úvozovek, se snažila vyřešit tu situaci v některých afrických zemích toho nehumánního, hroznýho, tradičního zvyku ženský obřízky tak, že v Itálii by dostali automaticky politický azyl všechny adeptky nebo kandidátky, všechny holčičky týhle ženský obřízky. Jo? Což je samozřejmě ušlechtilá myšlenka, která by vedla v realitě k tomu, že by v Itálii každý rok přibyli 1-2 miliony prostě holčiček, který by tímhle způsobem byli uchráněni od toho, že jim hrozí tady ta věc, ale na druhou stranu by v Itálii byla do 5 let občanská válka samozřejmě. Naprosto by to jako, nešlo by to řešit, co by si asi tak Itálie počla s tím, kdyby měla každý rok prostě takovejhle přísun. Ještě navíc, že vzdělání, pracovní trh, uplatnění a tak dále, jo, tyhle věci. To znamená, politika křehkých duší, který tyhle věci vidějí romanticky, je krátkozraká. To nakonec vede totiž k tomu, že jsou naštvaní všichni. Jo? Nejenom ty obyvatelé těch hostitelských zemí, ale taky ti, kdo se přistěhujou. Protože jich je čím dál tím víc, jejich mobilita na trhu práce je samozřejmě limitovaná celou řadou faktorů. A kdo pak nakonec bude rád za to, že to takhle dopadlo? Nikdo. Jo? S tím ale souvisí jedna věc, která je podle mě důležitá a přitom málo se jakoby o ní mluví. Za prvý, z té 1,7 miliardy muslimů, jich podle střízlivých odhadů muslimských duchovních, kteří mají ve svém zájmu, aby to číslo bylo pokud možno vysoký, říká, že tak maximálně 30% jsou skutečně muslimové, to jest lidi, kteří tomu fakt věří, tomu islámu. Jo? To znamená, 70% a možná víc z té 1,7 miliardy je asi tak muslimů, jako narodili se v muslimský vesnici, muslimský mámě, muslimskému tátovi, všichni příbuzní, kam až paměť sahá, jsou muslimové. A to je tak zhruba všechno, co oni udělali, protože jsou muslimové. To nejsou konvertiti, kteří by byli nadšenýma stoupencema té ideologie. Oni se tam prostě narodili. Tak jako v Polsku hodně přes 90% lidí jsou římský katolíci. Ale to samozřejmě neznamená, že každý Polák je přesvědčený římský katolík, že je spousta Poláků, který vůbec je jim to jedno úplně. Jo. Prostě je to kulturní dědictví, tak jako hodinky po pradědečkovi člověk zdědí, tak zdědí tohle. A z té 1,7 miliardy je to většina, kdo prostě to náboženství mají v podstatě jako matrikový, bychom mi řekli, nebo papírově, ale jinak moc ne. A ještě důležitější věc, která možná s touhle souvisí, je, že hlavní důvod, jednoznačně, dokazatelně, hlavní důvod vln přistěhovalců z většinově muslimských zemí
do Evropy a do Spojených států je ekonomický. Muslimové nepřicházejí do Evropy a Ameriky z náboženských důvodů. Dokonce, nevím, jestli to víte, ale muslim nesmí bydlet na území, který není většinově muslimský. Islámský duchovní museli hodně přemýšlet, jak vytvořit nějaký náboženský precedens pro to, aby odůvodnili, že může nejenom za obchodem a dočasně, ale dlouhodobě a trvale muslim opustit zemi, která je pod nadvládou muslimů, a bydlet trvale v zemi, která není pod nadvládou muslimů. To nemá precedens a ve skutečnosti to po většinu dějin islámu bylo zakázané. To znamená, faktem je, že protože je velký rozdíl mezi životní úrovní v tom euroamerickém prostě regionu ve srovnání s drtivou většinou zemí islámu, který kromě těch naftových rájů, kde jsou ty multimiliardáři, skoro všichni lidi jsou opravdu hodně chudí, tak ten důvod, proč přicházejí, je, že jsou hodně chudí. Samozřejmě existuje nemálo fanatických, bláznivých, islamistických kazatelů, který se tuto zcela hospodářsky motivovanou vlnu migrace směrem do toho, na ten bohatý západ pokoušejí nábožensky osedlat, nábožensky zarámovat a říct, my vlastně chceme islamizovat Evropu. A to je to, co se děje. Jo? Ale oni by fakticky jako málo zmohli, jo? Že by to chtěli podnítit takovýmhle způsobem. To by podnítili samozřejmě v podobně bláznivých, fanatických muslimech, kterých zas tak strašný kvanta nejsou, ale rozhodně by nepodnítili to, že se statisíce lidí stěhujou ze zemi svý domoviny. To ono to není žádná sranda. Když by to člověk nedělal z ekonomických důvodů, že chce pomoct své rodině, aby na tom byla ekonomicky líp, tak prostě opustit zemi, kde jsem vyrost, kde mám babičku, dědečka, pradědečka, prastrejdu, jejíž jazyk umím, a opustit ji a jít do nějaký země, jejíž jazyk neumím. A jejíž kulturu neznám, nebo je mi cizí, nebo se jí dokonce bojím, to není žádná legrace. A děje se to, co svět se ten stojí v podstatě z 98% z důvodů hospodářských. Jo? A tohle je ovšem skutečnost, která ten problém nezmenšuje, v jistém smyslu ho zvětšuje. Protože to je problém, který nepůjde vyřešit na rovině mezináboženského dialogu. To jakoby nejde tady ta skutečnost, že my jsme součástí bohatého světa, do kterého skoro celá země koule se chce přestěhovat, což asi nepůjde, že jo, tady není dost místa a pracovní příležitosti a tak dále, tak je vlastně jakoby o něco hůř řešitelný nebo o něco větší kláda, než jestli se křesťani s muslimama dohodnou, že dobře, my věříme, že Ježíš Kristus je Boží syn a věříme v Trojici, vy tomu nevěříte, my respektujeme to, že vy věříte něčemu jinému, vy respektujte to, že my věříme tomuhle, můžeme si vyměňovat názory, dohodneme se na nějakým principu sousedského mírumilovného soužití, nebudeme si navzájem líst do zelí, nějak to pojednáme, tak jako nájemníci v daném činžáku se musí nějak dohodnout, kdo bude mít chodbu a kdo bude opravovat střechu. Jo? A to jako představitelný je tohle. Jo? Konec konců v dějinách jsou proto precedenty. Ale vyřešit to, že 80% obyvatel zeměkoule si mezi sebe musí rozdělit 20% surovin a zdrojů, zatímco těch 20% bohatých, mezi kterými teda šel patříme, spotřebovává 80% surovin a zdrojů, to je docela jakoby těžký řešení. Jo? Já tím nemyslím, že bychom to měli všechno rozdat, jo? To by samozřejmě taky nic neřešilo. Jo? Ale pravdou je, to jste asi slyšeli, že kdyby množství vlastnění a provozování osobních automobilů, jako je to ve střední a západní Evropě, bylo po celý země kouli, tak už se tady dávno nedá dejchat. No, kdyby prostě všichni lidi na země kouli měli stejně často auto a stejně často s ním jezdili, jako je běžný České republice, tak už míra exhalátů v atmosféře, jako je pro celý lidstvo, nedýchatelná. Prostě ta míra spotřeby a životní úrovně, která je teďko nastavená v Evropě, není zobecnitelná, protože ta země koule na to nemá kapacitu. Jo? To znamená, ty problémy jsou velký, ale tohle, já to říkám jenom proto, já nejsem ekonom ani politolog. Já to říkám proto, že ty problémy jsou velký a že je potřeba to, aby to řešili odborníci a aby to řešili věcně a aby se to neřešilo romanticky nebo prostě na základě nějakého pomíleného idealismu, protože pomílený idealismus je cesta do horoucích pekel docela často. Miles má uštěpačnou poznámku.
No, já souhlasím, že většinou to nebude vážně, ale Já jsem absolvoval nějaké seminární v Německu, kde oni právě řešili ten problém, že nějaké škole vykázaly všechny direkt, že by mohli být třeba nějaké jednací a to jsme vysvětlili, a to najednou všichni byli zapálení, co ne, najednou oni drželi pokoje, a oni ten vztek z toho, že sice jsou na tom ekonomicky, když na to byli doma, ale v této zemi jsou nikdo, tak ten vztek z toho, že prostě jsou úplně domorodé nikdo, promítli do toho, že začal být najednou těsně nevím, na to pochází, najednou z té slabé minority, byla poměrně jako místně silná majorita, a začali prostě toho svoje názory. A to je třeba už byla další pohýdává, a toho se těsně nevím, protože budoucnost, tak prostě lepší, protože já nebudu mnoho pocit přijde, protože je to náboženské vyznání a protože to bude pro naši vládu pomovat, protože tak já chtěl pocit, musím mnoho půjčit. No, a jakože se si myslím, že není úplně tak jako liberální, to je.
Je to velký problém, ale přesně jak to říkáš, ty vnější znaky kulturně náboženské identity se stávají prostředkama mocenského boje a sebeafirmace, která ve skutečnosti vůbec nijak nesouvisí se zbožností. Vůbec. Většina těchto lidí, kteří horujou za ty možnosti veřejně deklarovat islám v Evropě, vůbec neznají Korán. Nejsou obeznámený s tím, co vlastně je jakoby podstatou té víry, v jejíž jménu se to děje. Ale je to zase, samozřejmě v případě islámu je to velmi rozjitřený teďko a docela dost to komplikuje, co pak v tom Německu u Turků. A tam to ještě je trošku jinak, že to byli gastarbeitři, kteří tam přicházeli jako levná pracovní síla, ale Arabové ve Francii a Pákistánci ve Velké Británii jsou ještě naštvaní taky proto, že Velká Británie a Francie měla koloniální državy a jsou to vlastně lidi z bývalých kolonií těchto zemí a mají pocit morální, že ta země hostitelská má vůči ní morální dluh, že oni můžou nárokovat proto, že jsou vlastně ukřivdění. A tím je to hrozně zkomplikovaný. Trošičku malinko je na tom vlastně i něco pravdy. Ale zase jakoby je třeba naprosto věcně jakoby hledat cestu nějakého řešení s tím, že jako není úplně jistý, jestli se najde nějaký dobrý řešení a jestli to nespěje k nějakému většímu konfliktu. Já doufám, že ne. A já doufám, že ne, protože mám děti. Jo. Já jsem trošku jakoby vylekanej z toho, kolik lidí jakoby hází flintu do žita a prostě připravuje se na třetí světovou, nebo skoro někdy mluví, jako kdyby se na ní těšili. Já bych docela rád, aby za 50 let, pokud Pán Ježíš do té doby nepřijde, se tady ještě pořádalo bydlet na té zemi. A není to tak, že bych si přál, aby došlo na moje slova, že ty muslimové opravdu se vybarví nakonec jako ty zlí teroristi a prostě půjde to do nějakého jakoby konfliktu. Já to nechci, protože mým dětem bude v tu dobu 30 nebo 40 a třeba už budou mít taky děti a já bych si přál, aby to dopadlo dobře. Ale možná, že to nedopadne dobře, ale přál bych si to. To je asi tak, jako když jsem mluvil o tom fandění těm obyvatelům Sodomy a tak. No. Že prostě podle mě to ježíšovský je přát si, aby to dopadlo dobře. S tím vědomím realistickým, že to může se komplikovat. Jo? Ale možná víš, že jsou průzkumy, které se pokoušejí měřit zbožnost, například tím, jaký internetové stránky navštěvují lidi tam, kde se prostě hodně horuje za tyhle jako za to uznání těch práv a toho nošení bůrek a šátku a tak dále. A když to řeknu hodně jednoduše a hodně zkráceně, tak se nezdá, že by se jednalo o zbožný lidi zas tak až moc. Jo? Že to prostě není projev zbožnosti, že to je projev boje o kulturní sebeafirmaci, který je v mnohem mírnější podobě celkem běžnej. V Americe taky děti a vnoučata českých emigrantů chodí do Sokola. Jo, ta většinová společnost hostitelské země je vždycky do jistý míry jakýmsi otazníkem nad identitou toho, kdo se přistěhoval, případně dítěte nebo vnuka. A často jakoby přihlášení se ke kulturním znakům té domoviny mých předků nebo mých je prostě způsob, jak stmelit a trošku zpevnit tu identitu. A pokud to není militantní, tak to ani není problém. Že jo? To víte, že Sokol a folklorně pěvecký soubory, nad kterými my se tady většinou usmíváme, jsou ohromně populární u potomků Čechů v Americe. Mnohem víc než tady. Jo? Že a tak dál. Jo? No, promiň.
Já nevím,
Dobře, ale... Jasně, ale já nemyslím optimismus, který je naivní a který jakoby je slepej vůči problémům. Jo? Optimismus nikdy nemůže být zradou reality. Že jo? Je potřeba prostě se chovat věcně. Ale je pravda zase na druhé straně, že vůči té mentalitě, kterou popisuješ, a je zajímavý, nevím, jestli to tak fakt myslíš, ale mluvíš o národní, ne náboženský. Jo? Protože ono to někdy je docela často opravdu víc nacionalismus. Jo? Že to není tolik islám. No. Ale někdy je to jakoby takový amalgám, že jo, tý národní, kulturní a náboženský identity. Každopádně, jakoby appeasement a politika prostě směřovatelství, to už se jednou vymstilo Evropě, když Hitlera chtěli prostě jako uklidnit a předhodit mu mimo jiný taky teda kus Československa, nebo Česka, aby ho uchlácholili, protože si mysleli bláhově, že mu to bude stačit. To je jasný. Na druhou stranu ale konfrontační řešení je podle celý řady lidí, kteří to opravdu znají, někdy ve skutečnosti taky cestou k eskalaci toho problému. No? Protože jak je to vidět v izraelsko-palestinském konfliktu, jak je to vidět v tvrdých postizích vůči teroristům a případným konfliktům teroristů, někdy to je tak, že když se prostě zasáhne silou a jako doufám, že tomu budete rozumět, tak to prostě znamená, že skutečně je zničen ten terorista a 17 dalších frustrovaných mladíků se ten samý den přihlásí a chtějí tu bombu na břicho. Jo? Protože to prostě jako přilejvá do ohně a málo kdy zlo zlem jde spacifikovat. Jo? No to jistě, to určitě ne. To určitě, to je jasný, ale ono zase, že jo, tak jakoby ty evropský politikové, který mají tuhletu rozměklou, rozbředlou, nepraktickou, naivní, nebo já nevím jakou, silnýho názoru neschopnou agendu, tak taky přece jakoby se posledních 10-15 let vyrovnávají s tím, že se to nezdá být úplně přesvědčivá cesta k řešení, ba právě naopak. A už je taky spousta, že jo, jakoby lidí všelijak tak jakoby v těch tajných službách, který vidějí i trošku do té, jak to tak tam běží na té druhé straně. A jako není to tak, že politický vedení Evropy zůstane 50 let zahleděný do nějakého nesmyslného a naprosto k porážce teda odsouzeného politického programu. To tak není, že jo. To, leda samozřejmě, že by jim to bylo úplně jedno a šlo jim jenom o to, kolik budou mít vejplatu, ale to potom tak trochu je úplně jiný problém. Že? Myslím si, že ten princip, který jsi zmínila, že hostitel určuje pravidla hry, je prostě neoddiskutovatelný. Jestliže hostitel je hostitel, tak zaprý rozhoduje o tom, zda někoho pozve k sobě domů na návštěvu, kolik těch hostů k sobě domů na návštěvu pozve a rozhoduje o tom, kde je obyvák a kde je kuchyně a kde je koupelna a kde je záchod. A nemůže to být tak, nikdy to nemůže být tak, od severního pólu až po jižní, že ten host přijde a začne tomu hostiteli říkat, kde bude ode dneška koupelna. A že tam, kde byl obyvák, bude ložnice. To nejde. A tohle je, bych řekl, aby jo, celkem srozumitelný. To je srozumitelný, ať je člověk Hind, nebo Japonec, nebo Arab, nebo Rus, nebo Čech. Jo. To je prostě naprosto srozumitelný. A podle mě na tom je třeba trvat. Na tom je třeba trvat a nevím ani o jednom argumentu, proč by z nějakých
jakoby humanistických důvodů by to nemělo platit, protože to pak není humanismus. Že jo? To pak jako se zase teda jako řekne, že to všechno bude na úkor někoho jiného. To takhle prostě nejde. Takhle nejde. No. Někdo se hlásil ještě. Problém je v tom, že ty tři země v Evropě, které mají několika milionový muslimský obyvatelstvo, přistěhovavší, teďka nemluvím o Balkánu, jo? Teďka mluvím o Francii, Velké Británii a Německu, kde ve všech třech je několika milionový přistěhovalecký komunity z muslimských zemí a vesměs oni se tam octli tak, že je ty země pozvali. A pozvali je jednak proto, že oni na to byli jazykově vybavení, protože to byly dřív jejich kolonie. A jednak je pozvali jako levnou pracovní sílu v rozvíjejícím se průmyslu. Jo? Problém je, že tehdy, v té první půlce 20. století, se nikdo nezabýval tím, co budou tyhle ty lidi dělat za 20, 30, 50 let, co se bude dělat, až z každého jednoho, kdo přišel, budou čtyři, protože vyvedou potomstvo, a nebo z každého jednoho jich bude devět taky třeba. Že? Jo? A nikdo se tím nezabýval. Co se pak jakoby s nima stane? A některý ty evropský politikové si říkali, tak pak by asi měli jít domů. Jenomže ono je problém, že oni jsou doma. Většina těch muslimů, kteří dneska žijou v Evropě, se tam narodila. Oni se narodili ve Francii, ve Velké Británii a v Německu a říkat, ať jdou domů do Turecka, nedává smysl. Řada z nich nikdy nebyla v Turecku. Jejich rodiče přišli z Turecka, nebo prarodiče, ale oni se narodili v Německu. A jako v jakém slova smyslu by teda měli oni, jejich rodiče a prarodiče, se vrátit zpátky do země, odkud ty jejich prarodiče přišli, to je složitý, že jo? To je takový jako nápady z deportací různých etnických skupin do různých míst a nemíst. To mají většinou ty hodně krajně pravicové politické strany. Ale ono není vůbec náhodou, že ty země, které mají velký problémy s přistěhovalcema, tak mají taky ve svém politickém životě poměrně dost úspěšný krajně pravicový strany. Protože ono to samozřejmě, protože ta frustrace těch obyvatel domovské země, hostitelské země roste, tak to vytváří voličský hlasy pro dělnickou stranu sociální spravedlnosti, pro Haidra v Rakousku, než teda umřel při autonehodě, pro Le Pena ve Francii, pro ty, kteří říkají, a my s nima zatočíme, my se s nima mazat nebudeme. Protože to jakoby vyjadřuje pocity spousty lidí, kteří víc nebo méně oprávněně jsou naštvaní. A není úplně vyloučený, že se ty evropské státy, kde je hodně velký problém s přistěhovalci, budou prostě fašizovat, že tam budou prostě volby vyhrávat fašisti. Což bychom se asi taky nepřáli, že jo? To by asi taky nebylo úplně nejlepší řešení z hlediska kázání nahoře. Tak tohle vás zajímalo. Tak jste to měli říct dřív, že jste chtěli mluvit o islámu. To komentuju, že se rozproudil rozhovor na tohle téma. Ano.
Já bych možná to ještě pokořil otázku. S příštím takovým slovem, že tady opravdu je takové napětí mezi těma náhodou, že lidi toho, co to mě zajímá, je to všechny. V podstatě se dotýkáme i takového nějakého konce světa.
Takže kdy? Otázka je kdy?
Za měsíc, že to vyčívá pověstně. Ale tam kam mířím je to, co je teda v té dnešní době, současnou i budoucí generaci, to podstatné, na co by se měli vyslovit. To je jako to gro v našem systému, to by mělo být takový nějaký podnikný
návrh. To jsou čím dál tím jednodušší otázky. Já se cítím hrozně polichocen, že dostávám takovýhle otázky. Samozřejmě, můžete, to jsem rád, že někdo jiný.
Jeden generální hodně ptal, to je nám vždycky nejpolitější. A tak jsem na tím hodně přemýšlel. Vypůjte se jeden základní ptát, ale že on je nejdůležitější. A tam bylo minulý hodina, který se tady na toho učí, jako a my úplně ho přijde, jak se to pozdělá. Všichni to tady známe, málo se tím vidí, málo se to bude vážně. A ono to zatím do toho mrkáte, že to bylo
Já bych řekl, že cesta následování Krista ve skutečnosti, když si teďko teda na konci houby můžeme konečně upřímně popovídat, je v podstatě z lidské síly neuskutečnitelná. Že Ježíš, když v kázání nahoře vysvětluje, k čemu vlastně svoje učedníky zve, tak říká, přátelé, buďte dokonalí, jako je dokonalý Bůh. Buďte svatí, jako je svatý Bůh. Jako jak to jde z lidské síly uskutečnit tohle. Říká, mysleli jste si, že nemáte nikomu ublížit, ani zlobit se nemáte na nikoho. Mysleli jste si, že nemáte cizoložit, ani pohlednout chtivě na ženu. Mysleli jste si, že nemáte někomu něco ošklivého udělat, ani s ním pohrdnout ve svém srdci. V podstatě Ježíš tu laťku zvedne, tak jak farizeové se snažili hodně, urputně, 1,50 m nad zemí přeskočit tu laťku, a Ježíš ji zvedne 10 km nad zemí. A řekne takhle. A myslím si, že je naprosto jasný, že Ježíš vede učedníky k tomu, že v lidské síle to nejde. Že jediný, co lze udělat po tom, co si opravdu poctivě přečteme kázání nahoře, je vyvěsit bílej prapor a kleknout na kolena a říct, pane Bože, tak tohle opravdu nedám. Jo? Ale evangelium přece, a proto je to evangelium, dobrá zpráva, je, že to, co je člověku nemožný, to dostáváme jako dar z hůry, ta zázračná proměna lidského srdce, která se týká nejenom toho, že budeme mít víc síly k dodržovatelství, ale že Bůh mění lidské srdce tak, abychom chtěli a činili to, co se mu líbí, jak je ve Filipským. Ten život, ke kterému jsme pozvaní, není dodržovatelství. Je to život ve znamení víry, lásky a naděje. Je to život ve znamení dvojího přikázání, přesně tak, jako říkal tady bratr, který není splnitelný z lidské síly, jak to asi máme udělat. To je jako zlatý pravidlo. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Jak dlouho? Kolik hodin denně? 3, 2, 24, 29? Jak můžu dělat všechno to, co chci, aby druhý lidi, teď nemůžu ani začít s tím. Jak bych to mohl splnit, že všechno, co chci, aby vy jste mě dělali, udělám já pro vás. To nejde, že jo, z lidské síly. A přesto jsme k tomu zváni, jsme zváni k Ježíšově bítí pro druhé. Jsme tady pro ty druhé, tak jako to vidíme v tom jeho příběhu. A ačkoliv sami na to nemáme, ačkoliv jsme lůzři, jsme hambáři, jsme žebráci, tak prostě ta boží milost je ještě mnohem větší než to naše, než ta naše nedostatečnost, než ty naše nedostatky. A já věřím, že prostě není důvod si zoufat. Já si nemyslím, že se blejská na časy a že to bude doví jak skvělý. Je možný, že bude hůř, anebo jak říká jeden můj kamarád, že líp už bylo. Ale není důvod se obávat, není důvod prostě se s úzkostí vyhlížet, co bude. My jsme přece lid naděje. Pavel končí-li s Římanům tím, Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a nadějí. A ta chuť a vůně a kvalita víry, lásky a naděje z boží milosti, mocí Ducha Svatého, se smí, může a má šířit kolem bratří a sester Kristu. A tohle je prostě něco, co dělá on. Církev, když to přeložíte to slovo, tak znamená pánova. Církev, to je z řeckého slovo kyriaké, a znamená to pánova, to znamená patřící pánu. To je jeho režie. My můžeme mít horší nebo lepší evangelizační strategie, my můžeme dělat lepší nebo horší témata na houbě, ale nakonec je to on, kdo ze svojí milosti a mocí Ducha Svatého koná svoje dílo v nás a kolem nás. A na nás je jenom bejt mu k dispozici, říct, pane, tady jsem, pošli mě, dávám ti všechno, co jsem a co mám, a to je taky tak všechno, co můžu udělat. A já věřím, že to dobře dopadne. Protože pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, protože láska je silnější než smrt a protože my i celý svět navzdory všemu zdání jsme v dobrých rukou. Tolik, přátelé, děkuju vám za pozornost a za trpělivost.